Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjem izdanju pričamo o temama koje su pokrenute u knjigama Volja za laž i Lažni ljudi, a naš sagovornik je sociolog i novinar Slobodan Reljić. Razgovarat ćemo o lažnosti koja postaje sastavni deo naših života, o ljudskoj sposobnosti prilagođavanja i našoj nepredvidljivosti, pandemiji i online vestima, o ulozi medija u savremenom informacionom društvu, kao i o tome zašto se danas izgleda više veruje u ono što zovemo teorijama zavere, nego u nešto što su napisali mediji koji su donedavno smatrani uglednim u svetskim okvirima. Ostanite sa nama.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour
Davne 93. u vreme kada je internet tek počeo da se širi među privatnim korisnicima, Peter Steiner je u časopisu New Yorker objavio karikaturu koja se danas pominje na svakom informatičkom kursu. Na njoj su prikazana dva psa koja se gledaju u oči. Jedan sedi na kancelarijskoj stolici sa šapom na tastaturi kompjutera, a drugi na podu pored njega. Tekst ispod crteža glasi: "Na internetu niko ne zna da si pas." Autor je time otkrio gorku istinu da se na internetu nikada ne zna ko ili šta je sa druge strane ekrana. I sada, toliko godina kasnije, ova poruka je aktuelnija nego ikada. Pišu, između ostalog, u knjizi Lažni ljudi, priče o botovima sa društvenih mreža i digitalnim prevarantima, Viola Bakini i Maurizio Tesconi, izdavač Informatika AD. O ovoj knjizi i o temama koje zapravo pokreću autori u ovoj knjizi danas ćemo razgovarati sa gospodinom Slobodanom Reljićem. Kako najbolje da vas predstavim?
Sociolog i novinar. Najveći dio života sam bio novinar, onda sam posle zadnjih 7-8 godina sam se bacio na doktorirao i onda sam predavao na Univerzitetu sociologiju medija.
E sada, ova knjiga Lažni ljudi nedavno je neobjavljena. Mi ćemo nju takođe povezati sa knjigom, i to je još jedan razlog zašto ste danas sa nama, sa knjigom Volja za laž, izdavač Katena Mundi, takođe nedavno objavljena, jer određena poglavlja iz knjige Volja za laž, čiji ste vi autor, i tekako da sa tim rečnikom poslužimo, imaju veze sa knjigom Lažni ljudi. Dakle, vi pišete o dezinformacijama, o lažnim vestima i o brojnim drugim temama, ali evo, pričat ćemo i o jednim i drugim temama danas. Na početku moje pitanje za vas, ako bismo pokušali jednostavnim rečima da objasnimo kakav je uticaj ove knjige i kome je knjiga Lažni ljudi namenjena, kakvi su njeni dometi?
Pa, ta knjiga je izuzetno zanimljivo napisana. Praktično vas uvodi u taj svet interneta koji uglavnom ljudi to onako doživljavaju površno. Mislim, valjda je to i najbolje da se internet doživljava površno. Ali vidite, to je nešto, kad se kod nas kaže bot, recimo. Zamišljam nekog čovjeka kome je neko dao, ne znam, 2000 dinara i da on sad u njegovo ime piše ovo je najbolji. Razumijete to sad kao neko? Obično to veže za političare ili za neke firme, pa ko sad neko hoće da bude pohvaljen na tome. Međutim, ova knjiga je u stvari važna zato što vam ona pokazuje, to jeste stvarno tako počelo nekad. Međutim, ona vam pokazuje da je danas gotovo, apsolutno, vrlo rijetki su to slučaje kad ljudi sjede i rade, da je danas to neuporedivo komercijalnije i jednostavnije, da su to mašine, veštačka inteligencija pretvorena u neke ličnosti, institucije, koja vam onda savjetuje vam, ne znam, za koga da glasate, savjetuje vas da šta da kupite, savjetuje vas kako da se upoznate sa devojkom, tako i počinje. I onda vi odjednom vidite da vi praktično, zato se knjiga izvoje lažno, da se ulazite u svijet mašina. I ta knjiga je zanimljiva zato što mi imamo dvije predstave o svijetu tehnike i mašine. Jedna je da mislimo da je to apsolutno sve moguće i da smo mi svaki dan ljudi sve manji i da će to da nas potpuno proguta i zgazi. A druga, imate jedno onako odbacivanje toga. Evo knjiga, ona vam daje jednu mjeru toga. Vi tačno vidite u stvari da to ima, da to je neka velika moć u nekim poslovima i nekim radnjama i nekim to što ste pročitali tog psa koji kaže evo sad mogu pričam šta hoću i nemam nikakvu odgovornost. A s drugu stranu, naravno, tu postoje ograničenja toga. Dakle, taj strah od toga koji sad postaje veći od oduševljenja tehnikom. Talas, uverenja kako tehnika postoji da bi ljudima učinila bolje. Sanjali smo robote, mi ko Kmet Siman ležimo pod šljivom i sanjamo, a ono za nas radi. A sad mi se, kad dođe ta tehnika, te mašine do vas, onda vidite da to nije ni tako jednostavno, oni nisu planirane da bi radile za nas, planirane da bi radile umjesto nas. Što sad stvara jedan strah u društvu. Mi sad praktično živimo u vremenu straha od mašina. I ova knjiga je, kako bih rekao, ona je dragocjena, zato što vam pokazuje da strah u nekoj mjeri jeste opravdan, ali da nije, da je očigledno čovjek ipak jači od mašine kad se to sve sabere.
Knjiga počinje, zapravo poglavlje prvo ima 8 poglavlja, zanimljivi su i naslovi ovih poglavlja, da. Mamci i prevaranti, lažni obožavaoci, veštački mozgovi, digitalna ubeđivanja. A poglavlje prvo se otvara upravo ovom pričom, kaže, tokom vrelog avgustovskog popodneva 2015. godine Jeffrey Ashton, javni tužilac okruga Orange i Osceola na Floridi, bio je vidno uznemiren. Oborenog pogleda, drhtavog glasa i jedva zadržavajući suze, dao je kratko saopštenje na konferenciji za štampu. On je uputio javno izvinjenje zato što se njegovo ime našlo na spisku posetilaca sajta Ashley Madison, namenjenog onima koji žele da se zabavljaju izvan svoje bračne veze. Ja nikada nisam prevario svoju suprugu, tvrdio je. Hteo sam samo da zadovoljim radoznalost. I sada mi kroz priču o ovom, dakle, sajtu koji je u vlasništvu kanadske kompanije Avid Life Media, zapravo vidimo jednu priču o tome kako su zapravo curili podaci, na koji način u javnostu dospeli neki podaci koje smo mi želeli da sakrijemo, odnosno koje su oni želeli da sakriju.
Svako pojedinačno je u odnosu koji ljudi ne vole da budu javno prikazani. Dakle, to je to traženje ženske, tako pojednostavljeno, odnosno muškarca, i sad to je neka privatnost koja je, bez obzira što mi danas živimo u vrijeme kad se privatnosti poništavaju, ali ljudi pak vole da budu zaštićeni u tome, onda je taj sajt hakovan i oni su, hakeri su u stvari poslije ucjenjivali ove da plate, ne znam, platio $200 da se ne bi pojavio u javnosti, a onda se to otkriva čitav taj jedan svijet iza toga. On je državni činovnik, to su 15.000 državnih činovnika je tu bilo, to uglavnom s drugu stranu ti s kim su oni komunicirali, to su konstrukti. Razumijete, vi sad komunicirate s nekim i zadovoljava se ta potreba kao našu godinu devojku, ako je to skuplje, onda imate i lik i ovo, a ne samo adresu, tako da to sve je jedno tržište u kome to sve funkcioniše. E sad da vidite kako se to prelamaju različite sudbine. Prvo vidite jedan dio društva koji je u stvari prikriven, koji pokazuje kako društvo funkcioniše u toj svojoj donjoj ravni, to je ono, kakvo društvo sebe ne voli da vidi, posebno kad je bilo konzervativno. I imate različite ljudi koji misle da su zaštićeni, onda se jednom to pojavljuje da to se može da uđe. Mislim da ima jedan odličan primjer nekog muškarca koji iz Saudijske Arabije, koji je homoseksualac i sad, mislim, to je sad, on je životno ugrožen ukoliko se njegovo ime objavi, zato što je to u toj zemlji nosi tu vrstu kazne. Tako da je, zato što to je sad jedan susret života i tehnike u kojoj se, kako rekao, naziru se različite drame, i drugo, pokazuje se da kad vam neko na tom internetu koji je tako jedan haos obećava neku sigurnost, da je to manje sigurno od onih prethodnika se slali pisma, jer ovo je dostupno, postaje dostupno svima u takvim slučajevima kao što je to. I onda tu ima, mislim, onda sad čitav biznis, praktično ogroman biznis se raspada. Onda vidite u stvari da je to lažno, oni su govorili da ima isti broj muškaraca i žena, u stvari ima muškarca 92%.
Mnogo više.
Neupredivo više muškaraca. Ali pa se to u stvari je sa jednu stranu, to je priča da se bi upoznali, drugu stranu to je jedna slika, sociološka slika društva. Društvo tako izgleda u stvari. Samo mi volimo da izmišljamo kako te granice ne postoje, kako su muški i ženski isti. Razumijete, to su neke priče, ali ova knjiga, ona je dragocjena i po tome, što ono daje uvid. Pazite, to su neke tamne strane i ljudskog bića i društva. I onda kad vi sad našli se taj kanal da pokažete to stvarno šta mislite, onda vam to ide od onoga kao kad imate one komentare na ono, pa sad, ne znam, vi ste potrošili čitav život studirajući neku elektrotehniku i, ne znam, znate nešto o atomskim bombama, i vi sad pričate, onda se javi neko ko ne zna tačno ni kako se to izgovara, kaže, šta pričaš, kakve su to gluposti. To otvara te mogućnosti. Ova knjiga je stvari dragocjena po tome što ona pokazuje to. Druga stvar, ona pokazuje, vi ste samo naveli to obožavaoci, oni prativci, prevaranti i prativci. To imate, mislim, ono, da se kupi jedan hiljad, ono, da povekica hiljad, mislim da u Rusiji se kupovalo u ovoj...
Na nekom malom automatu koji je stajao.
Pa na automatu,
da, da.
U kupujete lajkove. Valjda za jedan dolar, kupite, imate hiljadu pratilaca. Dakle, to stvara je jednog paralelnog sveta koji postaje sve veći problem savremenom čoveku na dva različita načina. S jedne strane što ljudi imaju se da mogu na brzinu nešto da prođu neke duge neke relacije koje se inače u životu sporo, sve polaze korak do korak, tako što možete, eto sad, niko ste i ništa, jednom kupite da imate 100.000 pratilaca.
I postanete influencer.
Postanete nešto. I tu ima isto primjeri, kako to utiče na biznis. Ima, ne znam, neka od tih devojaka ima, pa ne znam, ono ode tamo negde u Škotskoj se dešava, pa traži besplatno ono u hotelu da spava na osnovu toga što ona njima privlači. Te, onda taj vlasnik odbije to, neće da pristane. Onda nastane svađa i mi onda oboju većaju svoju...
Tako je, negativno.
Svoju tu. E sad, pa ta knjiga je puna takvih primjera i ona je vrlo zanimljiva i za čitanje i drugo otvara mogućnost čovjeku da sagleda u šta se upušta. Jer mi danas praktično to su ova zvanična istraživanja, oko 1/3 svog budnog vremena trošimo na medije, u najširim smislu riječi. To se, nekad se to uglavnom išlo na televiziju, tako televizija je bila stvarno upravo. Mislim, sad internet postaje sve veći, sve više zaprema naš život. I u tom smislu, knjiga je važna, zato što ona dešifruje, u čemu sad učestvujete, da mislim da se ne zanosite tim. Ona prosto daje te dimenzije. I drugo, ja mislim, to je sad moje mišljenje iz naske, da se tu pokazuje, kako vam rekao, moć čoveka kao pojedinca. Imate tamo slučaj tih političkih tih slučaja, pa ne znam, ima otkriju, mislim da New York Times je neko otkrio da Trump ima nekog bota koji nadilazi sve ostale. Pa kad se nađete čovjeka, to bi neki stariji čovjek, ne znam, 70-ak godina, ali pa se to čovjek posvećen tom poslu. Znate, on se posvetio tome da prati nekog političara, a ima i vremena. I sad, pa se velika je razlika između čovjeka i to. Oni navode, recimo, slučaj drugo, kako mora se zbuni mašina. Sad vi njoj, ne znam, kažete, dobro, sad smo časkanje muško-žensko i sad, dobro, idem sad peškirom da operem zube, idem da spavim. Tu mašina stane, jer ona je naučena da se zubi peru četkicom. I svaki put kad vi ubacite neku stvar tako, ona u stvari razbija taj sistem koji je stavljen preko puta vas. I to je čovjek neuporedivo, tu se ipak pokazuje da je u stvari nenadoknadivo ta ljudska sposobnost prilagođavanja i da će vještačka inteligencija vrlo teško da dostigne. To je ono što je Dostojevski govorio u onim svojim knjigama o liberalima i ono kad oni, ne znam, kad je 2+2=4, ako se pojavi neko ko hoće da mu 2+2 bude 5, pa Rusi se čitava konstrukcija. Onda on njemu kaže, pa dobro, ali mislim, zašto bi on nešto radio u korist sopstvene štete? A on kaže, pa da, ali čovjek je takav, on baš hoće u korist sopstvene štete. Vi ne možete da uđete sad u to. Vještačka inteligencija ne može da prati sve te stvari. Zato što je ljudsko biće u osnovi nepredvidivo i to je njegova najveća moć. I to se ovdje isto, se pokazuje na tim, kako veko tim, na svim slučajima vidite, kad dođe do nečega, onda da to izlazi iz mogućnosti ono ko to kontroliše da to održava.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album Regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buča skracija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U knjizi ima obilje zaista primjera gde tačno vidimo zašto se kreiraju lažne identiteti, kakva je moć tih lažnih identiteta, jer mi ovde vidimo recimo da su mnogi od ovih, da kažemo, muškaraca pričali sa botovima, nisu pričali sa pravim ženama
u najvećem broju
i nisu uspevali da ih razotkriju, dok se ovde u knjizi navodi još jedan jako, jako dobar primjer onog čoveka koji je jedan od najboljih svetskih igrača pokera, koji je napravio je zapravo 2011. godine, osvojio neku najprestižniju nenovčanu nagradu u ovoj oblasti. I šta se desilo? O njegovim uspesima piše, mora se govoriti u prošlom vremenu, budući da je Vucu danas zabranjeno da pristupi stolovima za igru po presudama, naravno, suda. Bivši profesionalac je naime koristio niz lažnih korisničkih naloga, dakle kockao se online, koje je smeštao upravo za svoj kartaški sto i onda imao potpunu kontrolu nad tim drugim, jeli, digitalnim marionetama, mogao da vidi njihove karte, da ih natera da igraju njegovu korist. E sad, da kažem, drugi igrači pokera su očigledno pronicljiviji i uspeli su da vide da je u pitanju prevara i raskrinkali su ga. Dakle, to je jedna dobra, da kažem, smišljena priča, jer ti lažni igrači su bili registrovani pomoću ličnih dokumenata stvarnih ljudi koji nisu bili svesni da učestvuju u prevari. E sad, ovo je jedan dobar primjer i moje pitanje za vas, pa kako mi onda zapravo u jednom ovakvom svetu da otkrijemo ko je taj neko drugi sa kim mi pričamo sa druge strane? Posebno su ovde navedeni primjeri koliko su ljudi lakoverni ako se neko predstavi kao mlada devojka. Svi odmah veruju da je taj neko stvarno mlada devojka sa fotografijom. Pristaju i na sastanke, čak da kažem vrlo lako. Ne kažem da treba da budemo do te mere plašljivi da se zatvorimo i da prestanemo da komuniciramo, ali ubedljivi su ovi botovi o kojima mi sada razgovaramo.
Pa jesu, pa se tu se koriste neka znanja iz psihologije. Ja svojno kad sam bio mlađi, no ne sjećam se, to je recimo u svijetu bilo poznato da se na naslovne strane stavljaju mlade devojke novina, zato što to ima to vrlo visok nivo privlačnosti. Čak zima, a u kupaćem kostimu, nema veze, razumijem, što čovjek to u stvari slijedi nešto što on u stvari želi da vidi sretne, što želi da bude. To vam isto kao modi. Pa se 90% nas kad gleda kako oni hodaju tamo onim modelima, a kad bi mogli da razmisle 20 sekundi, znali bi da ti modeli nisu za njih. Ali kad idete da kupite, vi isto tražite to kao sad nekako će to da se uklopi u vas. Ali sad to je problem kad se to iz realnog života premesti u taj jedan drugi, u jednu drugu sferu u kojoj to teže se kontroliše. Naravno, te prevare, one su moguće u običnom životu i one se i dešavaju. Ali ovdje se to multiplikuje strašno. Ako gledate, ne znam, neku estradnu zvezdu, da bi sada ona imala neku količinu, neki ljudi dođu do glede, pa ste morate dobiti 10.000 ljudi na sada. Ovdje ovo, kupite ovo i sad imate, ne znam, 500.000 pratilaca kad pustite neke. To što možete kupiti to za $100 da vam se to uveća. I sad vi, i kad to znate, to deluje na vas kao neko ko to meri. A drugo, to tamo ima internet, jedan veliki biznis u kome broj pratilaca omogućava neku vrstu komercijalne naklade na najrazličitije načine. S tim što se to opet vam isto podine, to je te firme, one mogu da se zaštite, zato što one imaju neka sredstva, imate odite koji to mogu da prebrojavaju, da izbacuju lažne te modele. To je ovdje sve opcije. Na Twitteru te on kako koji imaš pratilaca, pa onda imaš Twitter odit koji odmah kako uđe pola vam izbaci toga, zato što to u stvari nisu pratilaci, nego to su neke...
I taj primjer, izvinjavam se što vas prekidam, je naveden upravo lažnog Twitter naloga koji su citirali u vreme predizborne kampanje jedan BBC i jedan New York Times.
Yes. To je sad problem lažnost, ona je postaje sastavni dio našeg života. Zato što mi živimo u jednom društvenom sistemu, društvenom stanju. To su oni iz francuske škole Horkheimer i ovi. Oni su zvali pozni kapitalizam. Pazite, mediji koji mi znamo, oni su vam u najzdraviji u vrijeme podizanja tog kapitalističkog sistema, zato što je njima bila istina važna da bi se uklonila prethodna klasa koja više nije imala tu sposobnost da kontroliše ta društvena kretanja. I za njih je istina bila smrtonosna, a za ove je bila znak života. I u tom, to je zlatno doba ono što bi se zvalo istine u medijima. Onda to postao, kako to postane, kako ta klasa koja je to dovela postane kontrolor svega toga i ona traži sopstvene interese, onda mediji budu upotrebljeni od toga. Međutim, danas mi živimo u vremenu da su ti medijski sadržaji, oni su kako neko privatizovani. Medijski sadržaj, oni su sami po sebi javna vrijednost. Razumije, to je javna vrijednost. Ali vi ste to dali privatnicima. Onda se to u toj početnoj fazi, kako bih rekao, to se tako djelo što je bilo više različiti, pa onda imate sukob tih interesa i na osnovu toga dobijete neku informaciju. Mislim, danas je to vlasništvo užasno koncentrirano. Vi ste vidjeli pre, koliko ima, 2 godine, kad je američki predsjednik, dakle, on živi u državi koji imate najrazvijeniji medijski sistem na svijetu, on je po tom kako oni sebe definišu najliberalniji, onda se pojavio vlasnik Google i nije mu dozvolio da i Twitter izbačen je iz toga. Dakle, čovjek ima najveću podršku u društvu zvanično. On u stvari ne može da govori. Zašto? Zato što je to privatno vlasništvo. E sad, kad to dođe do te tačke, kad privatni interesi postanu u stvari osnovna moć, osnovna mera istine, bez mogućnosti da se to podvede pod neku ozbiljnu kritiku i to, onda u stvari dolazimo do ovog našeg vremena. I ono se ne razlikuje mnogo ni u tim klasičnim medijima od ovoga, od ovog svijeta gdje je lakše praviti tu lažnost na internetu. Mislim, jednostavnije je fizički da je praviti, ali inače to se ne razlikuje mnogo. Pa vi imate ono, to zove postistina. Mislim, kao više isto nije važno, imamo postistinu. Pa onda imate fake news kao legalizovan oblik objašnjenja zašto vam neko širi laž i tako to zdržava. Ali to, ako želimo da to razumijemo, dakle, to je sastavni dio društvene krize u kojoj se prvo nalazi taj sistem, onda i to društvo tamo. I mediji su vam, kao što su bili najjasniji znak, kao što je i Go govorio, mediji su vam vjesnik svih revolucija, kad je to bilo važno za to društvo, oni su danas i vjesnik svih potreba da se očuva status quo stanje. Kroz njih se to najbolje vidi kako se to sve blokira da se ne bi širile vijesti koje njima ne odgovaraju.
Vi upravo pišete između ostalog o tome u vašoj knjizi Volja za laž, o novom svjetskom dezinformativnom poretku. I pišete zapravo onome što je osnova sad ove naše priče. Kako je nastao informacioni haos? Dakle, kako smo se našli u okruženju gdje imamo hiperprodukciju informacija, lažnih vesti, gubitka povjerenja i činjenice da neko bez poteškoće može, ako smo se nekada pozivali na autoritete u oblasti novinarstva i na ljude kojima verujemo, sada neko može, evo sad daću naš primjer, da napravi lažni nalog Slobodana Reljića, da napravi lažni nalog Tamare Vučenović i da dovede u pitanje, da kažemo, da počne da piše nešto u naše ime, dok ga sprečimo, šteta će već biti napravljena. Pa sad moje pitanje za vas, dakle, odnosi se pre svega na knjigu. Vi ste se vratili u doba, u davno doba, dakle, ali ne tako davno doba Gebelsa, i zapravo pričali, pisali, pišete o tome da se menja ideologija, ali da taj mehanizam ostaje isti.
Da. Vidite, Gebels je bio, on jeste bio majstor zla, ali bio veliki majstor manipulacije. Jedna od njegovih osnovnih stvari, dakle, mi moramo da kontrolišemo medije, mi nacisti. Druga važna mu je stvar bila da mora biti mnogo više zabave nego ozbiljne vijesti. I treća stvar je važno da vi stvarate utisak raznovrsnosti. Znači, jedan tabloid, drugi tabloid, ovakav radi, onakav. Sve se pravi, u stvari se sve vodi se u istom pravcu. Vi to praktično danas imate u medijima. Pošto su vlasnici koncentrisani, 95% medijskog vlasništva u Sjedinjenim Američkim Državama su 5 korporacija. Gebels je veliki majstor dezinformacije. Vi praktično izlazite iz sfere informisanja u dezinformaciju. Šta je razlika to? Razlika je u tome da kad vi hoćete da informišete, vi imate namjera vaše poštena. Vi želite da nekom prenesete neku istinu. Tu vi ste naravno ograničeni svojim mogućnostima da to ispričate. Ograničeni ste mogućnostima medija, ograničeni ste društvenim okolnostima koje vam dozvoljavaju da šta smijete, šta ne smijete da kažete, ali vaša namjera je da vi informišete ono što mi zovemo javnost, odnosno javno mnijenje. Međutim, dezinformisanje je, dakle, vi kad krećete to da radite, imate namjeru koja se tiče vašeg interesa, a ne tiče se ni toga šta se desilo, ni toga šta treba taj tamo ko čeka, on treba da dobije ono što mi radimo. I to imate, to je posebno u Americi, svuda je to dosta razvijena tehnika tog inženjeringa kako se to radi. I onda jedno vrijeme to funkcionalo tako što je to bilo dosta prikriveno. Vi ste, ne znam, kad se desi rat u Vijetnamu, pa onda se laže 5 godina o tome da vi imate tamo velike uspjehe, onda se pojave tekstovi koji to sve razbiju, onda se pojavaju pentagonski papiri u kojima se opiše to, onda se čitava Amerika, da li je moguće da samo oni nisu znali tamo, a imaju tako liberalnu štampu, šta se dešava, ali to posle legne. Međutim, kad je to razrađen, taj mehanizam, tu što je Hanaredin govorio, tu se postoje taj, izgubi se ta, kako je rekao, dimenzija između laži i istine. I to je ono opisivo da vi prvo nešto slažete, pustite to. I onda vi pratite i znate šta je laž. Ali kako to sad krene tamo da se valja javnim mnijenjem, ono što stigne do vas više, ni vi ne razlikujete šta je. Danas se više veri ono što se zove teorija zavere, nego ovo što vam piše New York Times, Washington Post i ili Time. Zato što ste mi potrošili taj svoj kredibilitet, oni se 100 puta uvjerili da ono što ste vi zvali teorija zavere, da se uvijek nešto od toga ostvarilo, i 100 puta ste se uvjerili da ono što ste vi pisali, ne znam, o Iraku, o Srbiji, o nekim unutrašnjim stvarima, da se u stvari pokazalo kao ogoljena manipulacija. Ovo stanje duboke društvene krize, ovo je jedna, kad društvo uhvati neke koordinate, kad se to pojednostavi, kad ne bude najveća vrijednost ono što su antivrijednosti. Sad pričamo i o ovoj knjizi, lažni ljudi, i kad vidite te koja su dostignuća i moći tih tehnologija koje je lakše otuđivati od čovjeka nego čovjeka. Na vrijeme u kojem mi živimo, ono nije nešto pretjerano optimistično, ali te promjene koje počinju da se dešavaju, one u stvari vraćaju društva u neko normalnije stanje, onda mora se uspostaviti neki red vrijednosti. E kad se to uspostavi, onda on tako i mediji funkcionišu. Jer oni jesu u nekom smislu ogledalo društva, dok se to ne pretvori u interes jedne male grupe ljudi da operiše i da kontroliše većinu. To više nije samo kontrola, to sad je strašno daleko, to vi praktično u potrošačkom društvu ljudi usmjeravate šta će da kupuju, kako da žive, čim da se bave. Sve to pratite, ali pritom je to odvojeno od društva i to je u interesu neke grupe. Dakle, to više nije interes društva. Kad dođe vrijeme da se javni interes vrati ponovo i postane centralna tačka odnosa u nekom društvu, onda će mediji sami po sebi da postanu zdravi, pritom oni učestvuju u tome, to je povezan proces, ne može jedan bez drugog.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
To
things that I do. Something in my eye is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Things that I see.
Kada već pričamo o dezinformacijama i lažnim vestima, one nisu nove, ali evo u periodu pandemije u kome smo još uvek, jedan vrlo kompleksan odnos, da se tako izrazim, između same pandemije i dezinformacija. Vi takođe o tome pišete.
Na dezinformacijama se uspostavlja poredak. To je u stvari problem. Mi smo živeli, mi koji malo duže živimo, sjećamo se da to bio svjetski informativni poredak, pa kako da se, pošto mi je bilo nesvrstana zemlja, kako da se u tom sistemu u kojem je bio zapad nadmoćan nađe prostor za ove, za treći svijet i druge zemlje. Mi smo živeli, to je bio informativni. Uvijek ima dezinformacija, ali projekat, sistem u kome živimo, on je u stvari težio informisanju. Danas napravljeno to, da je dezinformacija vrijednost. Da, pošto ima ograničenja, imaće i te i promjene. Imate povećan broj milijardera u svijetu, korona milijardera. Najviše ih je u Americi, a onda sljedeća zemlja u kojoj je povećan broj korona milijardera je Kina. I sad vi vidite da tu postoji neki pravac ovaj kretanja koji nije dostupan medijima s jednu stranu, a s drugu stranu mediji su sastavni dio te priče, oni učestvuju. Mislim, kad sve saberete i oduzmete, to je relativno skromnih razmjera, to mislim, 10 miliona ljudi svake godine umre od gladi, do sad. A sad ovo kako krećemo, ne znam koliki će taj brib, ali kad nisimo nikakvu kampanju u medijima sada, to toliku brigu o smrti to tolikih ljudi. Zašto? Zato što nemate neki korporativni interes koji bi to držao u ovom, kako se zove, u fokusu. Ovo da očigledno imate. Posebno se vidi da imate. I onda imate razne projekcije koje ne možete sada provjeriti da li su tačne ili nisu. Da su mediji praktično, oni su u jednom trenutku, to imate u ovim koji mi imamo, one kodekse. To i se istina stalno spominje. Kao. Međutim, to u teoriji, to je negdje tamo 80. godina u Americi, to se prešlo se na objektivnost. Dakle, istina je suviše velika da mi to juri, nego, a sad se izbacuje i to. To više ni objektivnost nije važna. A ovo sa koronom, to je jedan dobar primjer toga. Vi ste imali ljude koji su bili kritični prema tome, dobitnici Nobelove nagrade, čuveni virus, ali oni su odmah izbačeni. Izjavno se čak je ono bilo, nemojte da ometate ovu zaštitu ljudi. Jedno od objašnjenja tog događanja je ta kriza zapadnog sistema. To imate 2008. kad se raspao onaj bankarski sistem, koja su onda Sjedinjene Američke Države praktično od državnog glumca spašavale svjetske banke, te koje vladaju tim, i to je sad. Onda se čitav taj proces nastavio i mi danas imamo dalje urušavanje tog sistema i ovo je sad neka vrsta, kako rekao, sklanjanja.
A evo sad da zaokružimo ovim vašim, da kažem, završnim delom knjige Volja za laž, 8. i 9. poglavlje, vi pišete o jednom, nazivate ga digitalni raj. Kakva je zapravo budućnost pred nama? Zapravo se radi o velikima, čije imena mi stalno pominjemo, nekoliko korporacija koje zapravo su bogatije od mnogo država na svetu.
Imate njihove te namere, to je sa sljedeće posle korona, imate sada zelenu agendu. Zelena agenda je ponovo mi koji smo sve uništili, sad ćemo da vam sve popravimo i da pomoću velikog reseta da vas vratimo u svijet. I to su neke obećanja koja djeluju onako pomalo neozbiljno, djeluju kad oni ne bi bili tako moćni. Tema tom Klausa Schwaba, koji je čovjek koji je napisao taj veliki reset i tu knjigu o 4. industrijskoj revoluciji, On imate, jedna mu je izreka, nećete imati ništa, a bit ćete srećni. Druga mu je izreka, danas je vrijeme kad ne jede velika riba malu ribu, nego brza riba sporu ribu. Zato je sve gurenje u pravcu tog dijela, to vam je finansijsko IT kapital koji je tu sad kao treba da dominira i da se napravi novi svjetski poredak u saglasnosti sa mogućnošću njihovom dalje da uvećavaju sopstvene kapitale i da vladaju svetom. Ali to sam, pazite, to je sada jedna ponuda u svijetu i ona nije tako izvjesna, to što već imate i ove druge dve sile koje više nisu voljne da igraju po tome. Ono su, po tom što su oni izdali to kao svoj manifest pred ovu olimpijadu, to je poređeno sve isto što i ovi pričaju, i digitalizacija, i ovo koronavirus, i sve poveđeno kao potreba rešavanja tih problema, ali naravno njihov pristup nije isti. Oni drugačije gledaju na to i imaju drugačije ideje kako sve to da se riješi. I to su istorije uvijek sukobi koji...
Ali kakva nas budućnost, da tako kažem, čeka kada će o svemu, ne o svemu, ali mnogim stvarima odlučuju ljudi koji nisu nikada i nigde izabrani, kako ste naveli?
Pa ću ovdje citirao Heideggera, koga sam citirao u svojoj knjizi. To je ta njegov testamentarni intervju koji on dao Špiglu, a nije dozvoljava se objavi pre nego što umri. I tu imate on recimo tvrdi da je najstrašniji događaj koji on vidio kad je čovjek sletio na mjesec i kad je bio tu odvojenost, tehničku odvojenost čovjeka od zemlje na kojoj mi prirodno živimo. I onda imate tamo, pita ga taj novinar, pa da li filozofija tu nešto može da pomogne? Dobro, on je jedan od najvećih filozofa 20. vijeka, inače u toj civilizaciji koji mi u tom pripadamo, spadaju u red najvećih filozofa, onda njegov odgovor, samo nam Bog može pomoći. Znači, društvo se toliko zapetljalo, otišlo u najrazličitije pravce i sad ta konstrukcija, samo nam Bog može, pokazuje nešto da, naravno, društvo će uvijek u istoriji da prišive nekako će da se sabora, ali u ovom trenutku ja mislim da ne postoji glava u kojoj postoji rješenje za ovo. Da su rješenja u stvari sklop različiti među uticaja. Nadamo se da ti sukobi neće biti najstrašniji koji danas mogući sa svim tim oružjima i biološkim i hemijskim i nuklearnim i da ćemo tako doći do nekog rješenja. Mislim da je utješno. Ako se vratimo, dakle, ako ti koji misle da su bogovi i koji vladaju tim financijskim kapitalom i IT tehnologijama, Googleom i ovo koji imaju sa te, ako ste gledali te neke ideje kad kaže najde da se pomogne da ne umre, ne znam, 32 miliona ljudi, onda on kaže, naš je plan da letimo u kosmos, pa onda mi ćemo ljude preselimo u kosmos, dolazit ćete ovdje samo kao na godišnji odmor na zemlji. Pa ako imate posla sa takvim ljudima, to mora da se resetuje, ali ne na ovaj način, da ti ljudi i to što oni rade nisu rješenja za čovječanstvo.
Ja samo na kraju ne mogu da odolim, a da vas ne pitam šta čita Slobodan Reljić, dakle, koje vesti pratite, šta na internetu čitate, imate li društvene mreže?
Pa, znate šta, pošto ja tu ću rekao profesionalac, ja sam novinar, čitav život, i onda znate da morate da čitate različite izvore, pa onda to sabirate i ukrštate, pratite i ove te mainstream zapadne medije, to je ipak najdominantniji oblik informisanja, ali morate imati korektore. To je jedan sklonjen dio javnosti. Grupa novinara iz Guardiana je napravila Off Guardian, pošto im više bilo, kako rekao, muka da rade to u što se Guardian danas pretvorio. Onda kad čitate te ljude, onda prosto imate, uspostavite neki koordinati sistem kad to sve sad. Onda imate više, to nije sve završeno, tom imate u Rusiji imate krajnje ozbiljnih ljudi, ne u smislu ljudi koji prate potrebe ruskog političkog sistema, nego koji prate ta svjetska kretanja, koji razumiju procese, onda imaju, kako rekao, ima ugao gledanja. Vi imate danas nekoliko tih ljudi tamo u Rusiji koji smatraju, ako se društvena nauka ne bude bavila i tim, ono što se zove taj tajni dio društva, to što do sad nauka nije se tim bavila, iako se tamo donose najvažnije odluke, imate ti najbogatiji ljudi, te Bilderberg grupe, razumijete, ti okrugli stolovi, rimski klubovi, pa se donose odluke koje, Davos, donose odluke koje potpuno direktno utiču ovdje. Ako se, ako to sad ne uključite u društvenu nauku, prosto nećete moći da razumijete zašto nam se sve zbio ovo što se zbio.
Hvala vam puno.
Hvala i vam.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Slušali ste razgovor sa sociologom i novinarom Slobodanom Reljićem i pričali smo o temama koje su pokrenute u knjigama Volja za laž i Lažni ljudi. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Igor Ristić, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.